Byl tady krásný příběh pro děti, já za to Jirkovi děkuji a poučný. A já začínám taky takovým malinko dětským tématem. Už naše děti, pokud absolvují mladého písmáka, tak ví nebo se dozví odpověď na jednu otázku. Ve které biblické knize není ani jednou zmíněno slovo Bůh? Ano, Ester, správně, děkuju. A znamená to, že v knize Ester není Bůh přítomen ve skutečnosti, když tam není zmíněný? Já myslím, že tam naopak mnohokrát v té knize je vidět. My si ukážeme, že v pozadí je až překvapivě často. Samotného mě překvapilo, kde všude Pán Bůh v této knize tahá za nitky, a přiznám se, že jsem žasnul nad tím, když se zachoval jako neuvěřitelný gentleman. Jak je již mým zvykem, pojďme si knihu Ester časově zarámovat. Jsme v období Médoperské říše, přibližně 500 let před Kristem. Uběhlo již přibližně 60 let od návratu judských zajatců do Jeruzaléma. A chrám v Jeruzalémě stojí již přibližně 40 let. V Persii by tady mělo zůstávat jen minimum židů. Realita je ale jiná. Světovým vládcem je král Xerxes. Ten na trůn nastoupil v roce 486 před Kristem. Ester se stává královnou o 7 let později. A známý Hamanův dekret o vyhubení židů přichází 5 let poté, co se Ester stala královnou. Jak jsem naznačil, momentu, kdy věci má evidentně v rukou někdo vyšší, je v celém příběhu požehnaně. Samotný začátek knihy popisuje opravdu velkolepou hostinu. Nalistujte si prosím ve svých biblích knihu Ester a posuďte sami. Takže v první kapitole hned na začátku knihy Ester můžeme číst. Tehdy, 3. roku své vlády, uspořádal Xerxes slavnost pro všechny své velmože a dvořany, mocné Peršany a Médy, jakož i přítomné hodnostáře a představitele provincií. Po dlouhých 180 dní vystavoval na odiv bohatství a slávu své říše, přepych a nádheru svého majestátu. To máme půl roku trvající slavnost. Jak asi musela být bohatá země, že si král může dovolit celých 6 měsíců velkoryse utrácet pro stovky, možná i dokonce tisíce lidí. Na závěr král vystrojil 7denní hostinu na nádvoří královské zámecké zahrady a pozval všechny vznešené i prosté, co jich jen bylo v královském sídle v Susách. Toho plátna bílého a modrého, na stříbrných tyčích šňůrami z kmentu a purpuru vzácného, těch sloupů z bělosného mramoru, těch lůžek zlatých i stříbrných nadláždění z porfiru, bělosného mramoru i perleti a drahých kamenů. Královské víno teklo královsky štědře do zlatých číší, jedna číše za druhou a každá jiná. Dle nařízení se pilo bez omezení. Král nařídil všem dvorním služebníkům, ať každého obsluhují, co hrdlo ráčí. Slavnost tedy vrcholí 7denní hostinou, kde hostuje ještě mnohonásobně více. A tato hostina, jak jsme četli, byla opravdu velkolepá. Jak se asi lidé museli dívat na svého krále? Víme, že v té době byli králové považováni za bohy, jak babylonští, tak i médoperští. Ženy byly naopak striktně podřízeny mužům, rovnoprávnost obou pohlaví byl naprosto neznámý pojem. Jakou odvahu musela mít královna Vašty, když odmítla uposlechnout králův rozkaz? Když král něco rozkázal či přikázal, nikdo si nedovolil tento rozkaz pochybňovat nebo se dokonce proti němu postavit. Natož žena, byť by byla královna. A tak se stalo, že královna přestala být královnou a král začíná hledat novou manželku. V celé říši se našlo jistě mnoho krásných dívek, se kterými se král jednou vyspal a pak už je většinou nikdy neviděl. Proč jej právě Ester zaujala natolik, že se do ní zamiloval a ustanovili královnou? Je to jen náhoda, nebo v tom můžeme vidět něco více? O další klíčové postavě celé knihy můžeme číst. V paláci v Susách byl jeden žid. Jmenoval se Mordokaj, syn Jaira, syna Šimejho, syna Kišova, z pokolení Benjaminova. Moment, tady ale něco nehraje. Když jsme si náš příběh časově zarámovali, dozvěděli jsme se, že se odehrává celých 60 let po Kýrově dekretu, který povolil Židu vrátit se do své vlasti. Neměl by už Mordokaj být dávno v Izraeli? Co dělal v paláci na královském dvoře u pohanského krále, kde bujela modloslužba? Proč nežil v Jeruzalémě? Věci většinou nejsou jen černé nebo bílé a my můžeme o něco dále číst. V době, kdy Mordokaj zastával svůj úřad v kancelářství, chystali se dva nespokojenci vztáhnout ruku na krále Xerxe. Byli to Biktan a Tereš, královští eunuchové ze strážců Prahu. Když se o tom doslechl Mordokaj, pověděl to královně Ester, která to Mordokajovým jménem oznámila králi. Věc se vyšetřila a potvrdila. Oba pachatelé pověsili na kůl a na králův pokyn to bylo zapsáno do říšské kroniky. Bible uvádí, že se král Xerxes po nějaké době rozhodl poctít jednoho muže. Kdybyste knihu Ester nikdy nečetli, asi byste hádali, že to musel být Mordokaj. Ale ono to dopadlo úplně jinak. Náhoda? V knize Ester ve 3. kapitole je napsáno. Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana, syna Hamedaty a Gagovce. Povýšil jej a jeho křeslo vyzvedl nad všechny ostatní velmože. Všichni dvořané v královském paláci před Hamanem klekali a klaněli se, neboť tak znělo královské nařízení. Jen Mordokaj neklekal a neklaněl se. Pán Bůh lidi zkouší a tříbí. Zkoušel Mordokaje, zda se bude klanět před Hamanem. Mordokaj v této zkoušce obstál. A stejně tak Bůh zkoušel a tříbil Hamana. Jeho zkouška spočívala v tom, jak se jako druhý nejvyšší muž světové říše vyrovná s faktem, že se mu Mordokaj odmítá klanět jako všichni ostatní. A my víme, že v této zkoušce naprosto propadl. Dvořané z královského paláce Mordokajovi říkali, proč porušuješ královské nařízení? Říkali mu to den co den, ale když neposlouchal, pověděli to Hamanovi. Chtěli vidět, zda to Mordokajovi projde. Řekl jim totiž, že je žid. Samotný Haman si pak všiml, že Mordokaj před ním nekleká ani se neklaní. Hamana to tak rozlítilo, že mu připadalo málo vztáhnout ruku jen na Mordokaje. Když se dozvěděl Mordokajovu národnost, usmyslel si, že vyhladí všechny židy v celé Xerxově říši, všechen ten mordokajský národ. Haman nebyl ateista. Svou záležitost řádně konzultoval se svými bohy. Dnešními slovy bychom řekli, že losoval nejlepší den a měsíc pro vyhlazení židů. Byla to jen náhoda, že mu padlo datum vzdálené skoro rok dopředu? Asi si dokážete představit zděšení židů v celé zemi. Za nějakou dobu je přijdou jejich sousedé beztrestně vyvraždit a obrat o veškerý majetek. Jak jsem říkal, v knize Ester není Bůh nijak jmenován. A domnívám se, že v tu chvíli si asi spousta židů říkala, jak může Bůh něco takového dopustit. Nebo žádný Bůh dokonce není. V každé jednotlivé provincii, kamkoliv dorazilo královské nařízení, nastal u Židů veliký smutek a půst, pláč a nářek. Mnozí si stlali v popelu a pytlovině. A co v našem životě? Nepřichází do našich životů někdy zkoušky a krize, kdy nevidíme žádné východisko? Jak v takových situacích reagujeme? Královnu Ester tento příkaz zděsil. Přesto si mohla říkat, že jako královna může být v klidu. Kdo by si dovolil na ní vztáhnout ruku? V každém případě její první reakce byla, že ona nemá ve své moci toto bezpráví zvrátit. Mordokaj ji ale velmi zřetelně vysvětlil. Nemyslí si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odinut, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví, snad si dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato. To, co Ester po třech dnech půstu a modliteb udělala, vypadalo jako totální šílenství. Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do vnitřní dvorany královského paláce přímo před komnatu krále. V královské síni naproti vchodu seděl na svém trůnu král. Ester muselo bušit srdce až v krku. Vyrušila krále na důležitém jednání a to je něco, co se trestá smrtí. Byla náhoda, že to dopadlo naprosto jinak? Když král spatřil královnu Ester, jak stojí v dvoraně, získala si jeho srdce. Ukázala ni svým zlatým žezlem, Ester přistoupila a dotkla se jeho konce. Udělejme malý střih a přesuňme se o pár hodin později do královské ložnice. Je už možná nad ránem a král tuto noc ještě nezamůřil oka. Pravděpodobně přemýšlí, jak využít volný chvíl. Má si zavolat hudebníky? Nebo dvorního klauna? Nebo si má poslat do harému pro dámskou společnost? Nebo by nespavost mohl zahnat pohár dobrého vína? Co všechno by se dalo dělat proti nespavosti? Říšská kronika. Kolik tak mohla mít stran? Je náhoda, že služebníci narazili právě na zápis o spiknutí, které Mordokaj odhalil? A král, který zcela jistě neměl potřebu se starat o zájmy a práva jiných lidí, se najednou zajímá o to, jakou Mordokaj tehdy dostal odměnu. Osobně věřím, že Pán Bůh má smysl pro legraci. Lekce, kterou druhý den dostal Haman, mi přijde až humorná. Hamanovi ovšem nijak zábavná nepřišla a po potupné procházce po městě se cítil naprosto hrozně. Zkusme se teď ještě vžít do kůže Mordokaje. Ten už se několik měsíců modlí za záchranu svého národa. A teď v sedle královského koně s okázalým doprovodem projíždí městem a poslouchá halekajícího Hamana, jak král Mordokaje vyznamenal. Osobně si myslím, že i Mordokaj se musel cítit hrozně. Jestli chtěl Haman za necelý rok nechat vyvraždit Židy, tak teď jistě prožívá takovou potupu, že ho od genocidy celého národa neodradí naprosto nic. Haman se vrátil domů jak spráskaný pes a my čteme v 6. kapitole 13. verši. Když Haman vypravoval své ženě Zereš a všem přátelům, co všechno ho postihlo, odvětili mu ti mudrcové i jeho žena Zereš. Jestli ten Mordokaj je opravdu Žid, pak tvůj pád teprve začal. Nikdy ho nepřemůžeš, padneš před ním úplně. V tomto okamžiku se musel před Pánem Bohem smeknout. Můžeme být občas v pokušení si Boha představovat jako obrovský balván, který bez milosti smete vše, co se mu připlete do cesty. Ale toto důrazné varování pro Hamana je něco, co považuji za skutečně velkorysé. Bůh, který prostřednictvím nejbližších lidí varuje svého zavilého nepřítele. Je náhoda, že Židé měli u Peršanů pověst doslova supermanů, se kterými není radno si zahrávat? Haman žel toto varování příliš vážně nebral a během několika příštích hodin se na něm naplnilo přísloví 26. kapitola 27, které známe, které používáme běžně i u nás. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Haman je pryč, ale problém, který způsobil, stále trvá. Jelikož král Xerxes je vnímán jako bůh, nelze jeho zákon žádným způsobem zrušit. A tak Židé v celé říši s hrůzou čekají na svůj konec. Vůči Hamanovi se Bůh zachoval šlechetně, dal mu šanci. Ale jakou šanci teď mají Židé? Moc dobře si uvědomovali, že žijí jako menšina v národě, kde mají spoustu nepřátel. A nemusí jít jen o nepřátele. Motivace k vyvraždění Židů je i finanční. A pro koho všeho bude lákavé přijít legálně k bohatství, když to navíc nařizuje králův dekret? Pojďme společně trochu počítat. Haman vylosoval datum vzdálené skoro rok. Perská říše byla velká, doručit králův dekret po celém území nějakou dobu trvalo. Můžeme počítat několik měsíců. Den D tedy nastane za 8 až 9 měsíců. Jak byste se cítili, když byste věděli, že za 3/4 roku vás vaši sousedé přijdou vyvraždit a nemáte žádné zastání? Zkusme se přenést do pravděpodobně nepříliš vzdálené budoucnosti. Ze spisu sestry Whiteové víme, co budou prožívat lidé, kteří budou věrní Bohu. Celý svět je bude nenávidět kvůli tomu, že nejsou ochotni se podřídit požadavkům, které jdou proti Božímu zákonu. Před 2500 lety nenávist k Mordokajovi dohnala Hamana, aby naplánovala vyvraždění celého židovského národa. Jednoho dne budou světové církevní autority prohlašovat, že je lepší, aby tato hrstka nepoddajných věřících také zemřela. Víme, že u lidí nebudeme mít absolutně žádné zastání. Židům ale tehdy přišla záchrana. Přišla od Mordokaje, který sice nemohl změnit nezměnitelný zákon, ale se svolením krále nechal vydat jiný zákon, který dovolil Židům bránit své životy. Pozornému čtenáři jistě neunikne, že zastání ve skutečnosti nebylo od člověka, ale od někud mnohem výše. Ester 9. kapitola. 13. dne 12. měsíce zvaného Adar se mělo naplnit královské nařízení. Nepřátelé čekali, že toho dne Židy přemohou, ale vše se obrátilo. Židé přemohli své protivníky. Ve všech provinciích krále Xerxe se Židé ve svých městech zhromáždili, aby bránili své životy proti těm, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál. Strach z nich padl na všechny národy. Také všichni představitelé provincií, satrapové, místodržící a královští správci podporovali Židy, neboť na ně padl strach z Mordokaje. Mordokaj měl totiž v královském paláci významné postavení. Jeho pověst se šířila po všech provinciích a Mordokajův vliv rostl stále víc. Židé udeřili na všechny své nepřátele mečem. Při té hřeži a zhoubě naložili se svými protivníky, jak se jim zachtělo. V samotném sídelním městě Susách Židé pobili a zahubili 500 mužů. Na přání Ester a se svolením krále se mohli Židé v celé říši bránit i další den. Židé v Susách se shromáždili ještě 14. dne měsíce Adaru. Pobili v Susách 300 mužů, kořisti se však ani nedotkli. Také ostatní Židé v říšských provinciích se shromáždili, ani aby bránili své životy a zjednali si klid od nepřátel. Pobili 75 000 protivníků, Kořisti se však ani nedotkli. Co se z toho příběhu můžeme naučit dnes? Každý z nás prožil nebo v budoucnu jistě prožije těžkou zkoušku či krizi. V čase nejhorší krize se nám může zdát, že Bůh jakoby s námi ani nebyl. Ale můžeme si být jistí, že nás vede a že má život každého z nás pod kontrolou. Když Bůh nedopustí, abychom pocítili nebezpečí, které nám hrozí, nejsme mu nijak extra vděční za záchranu a můžeme získat dojem, že nic moc nedělá. Má Bůh radost z toho, že my se tady dole třeseme o život a panikaříme? Určitě ne. Ale žel to s námi často nijak nejde. V dobrých věcech prostě těžko rozpoznáváme Boží vedení a jednání. Líbí se mi myšlenka, že krize odhalí skutečný charakter. Někdo se v krizi od Boha vzdálí, jiný se k němu přimkne. A myslím si, že ve skutečnosti můžeme být Bohu vděční za to, že nás nechá prožít nějakou krizi. To nám totiž dává šanci, abychom zřetelně viděli, jak Bůh koná a vysvobozuje. Přeji vám, abyste žili tak, abyste měli v krizi sílu postavit se na tu správnou stranu. Amen.